მოგესალმებით. ეთერშია პოდკასტი დირექცია, პოდკასტი ქართულ კინოსა და კინოწარმოებაზე, რომელსაც ტრადიციულად წავიყავთ გოჩა ჯორჯოლიანი და გოდა ჩლაიძე. დღეს ჩვენი სტუმარია კინოწლევარი, ფილოლოგიის დოქტორი ლევან გელაშვილი. მოგესალმებით ლევან.
სალამი ლევან. გამარჯობა, მოგესალმებით, მივესალმები მსვენელებს და მაყურებელს.
დღეს ჩვენი საუბრის თემა არის ახალი ციგნი, რომლის ავტორიც არის ლევან გელაშვილი, საქართველოს კინოთეატრები 20-იანი წლებიდან 90-იანი წლების ჩათვლით და ამის შესახებ უფრო დეტალურად ლევანი დაგველაპარაკება.
პირველი ესეთი შეკითხვა, რაზე არის ეს ციგნი, ვისთვის არის და რა იყო ამ ციგნის დაწერის და გამოცემის მთავარი ძირითადი მიზანი და მოტივაცია?
ციგნი ეხება საქართველოს კინოთეატრების ისტორიას, წარმოდგენილია როგორც ქრონიკები, ასევე შესავალში მთლიანად საქართველოს კინოთეატრების ისტორია დასაბამიდან დღემდე. ციგნი დიდ დახმარებას გაუწევს კინოსკვლევარებს, ქართული კინოს საკითხები დაინტერესებულ ფართო მკითხველს, სტუდენტებს, მეცნიერებს, თბილისის ურბანული განვითარების ისტორიით დაინტერესებულ ადამიანებს, არქიტექტორებს და ზოგადად ისტორიკოსებს, ამ თემით დაინტერესებულ ისტორიკოსებს. პირველად 2009 წელს დავიწყე კინოთეატრების, მაშინ მხოლოდ 1918-1921 წლების პრესას ვამუშავებდი და ზოგადად კინოს შესახებ მასალებს ვეძებდი და უფრო კონკრეტულად კი კინოთეატრები მაინტერესებდა, მაგრამ ნებისმიერ კინოს შესახებ ცნობას ვიწერდი ხოლმე. შემდეგ უკვე და მე შეჩერდა ეს პროექტი და დიდი ხანი სხვა რამეზე გადავერთე, ანუ სამეცნიერო კვლევებს კი ვეწეოდი, მაგრამ ზუსტად ამ კინოთეატრების ამბავს არა და უკვე ფილმპრინტი რო გამოდიოდა კინოცენტრის ჟურნალი, აი იქ რამდენიმე სტატია გამოვაქვეყნე და მაშინ უკვე განვაახლე ამ კინოთეატრების ისტორია. არც არავით არის სტატია და წინგზე საუბარი ზედმეტია, უბრალოდ ფოტოების კრებულიც კი არ არსებობდა, სადაც იქნებოდა წარმოდგენილი, აი თვალის ერთი გადავლებით შეიძლებოდა ამ კინოთეატრებზე რამე ცნობის გაცნობა. პირად საუბარშიც აი ძალიან ძველი თბილისის კინოზე ან ზოგადად ადრეული პერიოდის კინოთეატრებზე ძალიან მწირი საუბარი, სადაც ინფორმაციები იყო თვითონ კინომცოდნეებშიც და მაშინ გადავწყვიტე, რომ დამეწყო ამ მასალების მოკრე რომელიც იყო თბილისის არქივში, სახელმწიფო არქივში და პრესაში, ჟურნალებში, გაზეთებში და ასე შემდეგ. წინგში ამ წარმოდგენილი არის 100-მდე ფოტო, რომელიც სახელმწიფო არქივში ინახებოდა და პირველად ქვეყნდება როგორც თბილისის კინოთეატრების, ასევე რეგიონის, საქართველოს რეგიონის კინოთეატრების. ყველა კინოთეატრის ფოტო არ არის, მაგრამ თითქმის ყველა ძირითადი კინოთეატრის ფოტო არის წარმოდგენილი. დიახ, და ძალიან რთულია ეს პროცესი, ძალიან ხანგრძლივი იყო არქივში მუშაობა, უფასო არ არის ამ მასალების ნახვა, დასკანირება უფასო არ არის, ერთ დღეში და ორ დღეში ზუსტად იმ ქაღალდ საქაღალდეს ვერ ნახავ, რომელშიც ისაჭირო ცნობები არ და მოკეთეთ, აი ცელი სამეცნიერო კვლევის პროცესი იყო რა ეს და საგაზეთო ცნობებიც რა თქმა უნდა ყველაფერი არ არის წარმოდგენილი, მაგრამ ყველა ძირითადი სტატია და ცნობა, რაც კი პრესაში დაიბეჭდა, როგორც ქართულ ჟურნალებში და გაზეთებში, ასევე რუსულ გაზეთებში, ვეჩერნი თბილისი, ზარია ვასტოკა, მალადოი სტალინეს, მალაძიოშ გრუზი, სავეცკაი აფხაზია, აი აქ ყველაფერი რაც დაიბეჭდა ესენი არის წარმოდგენილი. ასევე არქიტექტურა SSSR, ეს არ გამოდიოდა საქართველოში, მაგრამ აქ დაიბეჭდა კინოთეატრ რუსთაველზე გეგმა ნახაზი და ფოტოები და ძალიან საინტერესო ცნობებია ამის შესახებ.
სათაურშივე არის რომ ქრონიკები არის 20-90-იანი წლების ჩათვლით, მაგრამ იგივე ვთქვათ ციგნის ყდაზე თუ არ მეშლება კინოთეატრი აპოლო არის გამოტანილი და მანამდე, ანუ 20-იან წლებამდეც არის ამ ციგში ცნობები მოხვედრილი.
დიახ, 20-იან წლებამდეც არის ეს კინოთეატრი აპოლო, რომელიც არის 38 წლის ფოტო არის აქ გამოქვეყნებული. საბჭოთა ხელისუფლებას დახვდა უკვე მემკვიდრეობა, ანუ ძალიან ბევრი შენობა, რომელიც კინოთეატრად ფუნქციონირებდა, ეს იყო არფასტო, აპოლო პალასი, იყო ოფიცერთა სახლი, 1916 წელს აშენდა ეს არგონავთა ნავი, კაფე, რომელიც დანევიჩებმა მოხატეს და ასე შემდეგ. აქამდეც მივალ, დიახ, მანამდე არის, ანუ პირველი ქვეთავი ეს არის ძველი თბილისის კინო, კინოთეატრები ძველ თბილისში, მე სადაც არის ეს მთელი ამბები, როგორ დაიწყო პირველად ხის კინოთეატრი აშენდა მუშტაედის ბაღში, იზვიცკოი, ზარია ვასტოკას აქვს ძალიან საინტერესო ცნობა ამაზე, რომელიც თბილისის გუბერნიის მშენებლობის განყოფილებამ გასაყურადღებით შეისწავლეს ეს გამოგონება პარიზული კინოსეანსების ეს პარიზული ჟანრი, კინოსეანსების პარიზული ჟანრი, რაღაც ესეთი დასახელებით იყო. ეს იყო ეთეროვან ჟანგბადოვანი სანათურები, ნათურის ბაზაზე მუშაობდა ეს კინოთეატრი და მაშინ გაიხსნა ეს თქვათ პირველი კინოთეატრები. დიახ, ძველი თბილისის კინო, რაც შეიძლება 15-ზე მეტი კინოთეატრი ფუნქციონირებდა, რომბოსი, პიკადილა, არფასტო, სოლეი, მინიონი, პალასი, დარბაზი, არტოს ბაღი, იყო საზაფხულო კინოთეატრები, თითქმის ყველა სკვერში, კონსერვატორიაშიც იყო კინოთეატრი, ოპერაშიც იყო და ოპერის სკვერზე ბაღშიც ეწყობოდა კინოჩვენებები, იგივე აღმაშენებლის გამზირზე იყო არტოს ბაღი და სხვა ღია სისქოში მოწყობილი კინოთეატრები და ამაზე ძალიან კარგი ცნობები არის დაცული, რომელიც ადრე რამდენიმე სტატიის სახითაც გამომაქვეყნე და ამ კრებულში სრულყოფილად არის შესული. დიახ, ინგლისური
წინა საინტერესო იქნება ჩვენი მაყურებლისთვისაც, ეს ევროპული პროდუქცია იყო, ადგილობრივი იყო, აი განსაკუთრებით 20-იან წლებში ეს რა რეპერტუარი როგორ იყო გადანაწილებული, აი ეს თუ
დიახ, ძველ თბილისში და საქართველოს დამოუკიდებლობის პერიოდში და ასევე 20-იან წლებში 1928 წლამდე, ნუ კაი 31 წლამდე იყო როგორც ქართული კინოფილმები, ასევე უცხოური ფილმები ჩამოტანილი. მაშინ პირონე ბელგიელი კომერსანტი, რომელიც მე გაყიდა რა 25 მილიონად ეს თავისი კინოქსელი, რომელსაც ძალიან დიდი გიგანტური მასშტაბის კინოქსელი ჰქონდა სხვა ქვეყნებშიც. მოკლედ უცხოური ფილმები იყო ძალიან აქტიური დოზი წარმოდგენილი. დასაწყისში, რა თქმა უნდა, თავდაპირველად მხოლოდ უცხოური ფილმები იყო, ფრანგული, გერმანული, ამერიკული და ასე შემდეგ. ეხა ეს ილუზიის ამბავში წინ გადადგმულ ნაბიჯად მიიჩნეოდა, კინო იყო როგორც ფოტოგრაფიის საწყალი ბიძაშვილი, რომელიც ლიტერატურული ნაწარმოებების ეკრანიზაციას ახდენდა და სხვანაირი დამოკიდებულება იყო, რა იყო საბალაგანო თავშეყრის, ანუ კინო აერთიანებდა დიდსა და პატარას და არ საჭიროებდა რომელიმე უცხოენის ცოდნას, არ საჭიროებდა წერა-კითხვას, ინტელექტუალურ მომზადებას და ეს იყო აი გასართობი ავტომანებული იყო ყველა რა მოძრავი გამოსახულების დანახოთ. ანუ თვითონ ეს ეკრანული კოდებიც რაღა თავის სინთეზურ ენას აყალიბებდა და ამავდროულად მაყურებლის ქცევაც იზრდებოდა. და უამრავი სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები ინტერესდებოდნენ კინოთი, როგორც პოეტები, მწერლები, ხო აი ფუტურისტები, ქართველი ფუტურისტები, ისევე როგორც იტალიელი ფუტურისტები, კინოს განსაკუთრებული მნიშვნელობას ანიჭებდნენ, ლიტერატურულ ტექსტში შემოქონდათ ეს კინო ნარატოლოგიური მეთოდები და ასე შემდეგ და დიახ, თავდაპირველად იყო უცხოური განსაკუთრების 1918-21 წლებში და ამ კინოთეატრების დაარსება ბიძგი მის, ანუ თავდაპირველად კინოჩვენებები ეწყობოდა სახლებში, საცირკო შაპიტოებში, სადაც დაბნელება შეიძლებოდა, შემთხვევით ადგილებში ეწყობოდა და მერე უკვე დაიწყო შენობების აგება. და უკვე არსებულ შენობებში, სადაც კინოთეატრები ეწყობოდა, ეს კინოთეატრები, ან ახალი აშენებული კინოთეატრები ბიძგს აძლევდა ადგილობრივ სამამულო წარმოებას, გერმანე გოგიტიძე მაგალითად თეატრი ქონდა, რომელიც გადააკეთა კინოთეატრი და აი ფილმ უცხოური ფილმის ნახვის დროს გაუჩნდა ქართული ფილმის გადაღების იდეა. იგივე კინოთეატრ აპოლოში იყო ლაბორატორია და ფოიეში იღებდნენ ხოლმე ფილმებს. რადიუმი იგივე ქუთაისში როცა დაარსდა, ასევე ბიძგი მისცა, ხო აგაგე წეთრის მოგზაურობა. ანუ ამ კინოთეატრის დაარსებას მოყვებოდა ის, რომ ახალი კინოსპეციალისტები ჩნდებოდნენ, კინომექანიკოსები, მაგრამდე მხოლოდ იღმელოვები იყვნენ, რომელიც უჩვენებდნენ ამ ფილმებს, დადიოდნენ, მოიარეს მათ ძალიან ბევრი ქვეყანა და ქალაქი, როგორც საქართველოში, ასევე საზღვარგარეთ და ეს მუშტაედის ხის კინოთეატრში დიღმელოვის გადაღებულ ფილმებსაც უჩვენებდნენ. ვეფხისტყაოსანი ბუნდოვან სურათებად არის ეგეთი კინოაფიშა, რომელიც დიღმელოვებმა დიღმელოვები დადიოდნენ გამოდიოდნენ და ამას უჩვენებდნენ. 1925 წელს მაგალითად ჟურნალ ხელოვნებაში ვეფხისტყაოსნის მაგალითი არის ახსენილი კინოს შესაძლებლობები, რომ აი ტარიელის ჩამოგარბენინებთ ინდოეთს და არაბეთს 2 საათში, ეს არის დიდი სანახაობა და ასე შემდეგ. რა ეგეთი ისინი. დიახ, ასევე ხო და ერთი შესავალში მაქვს ერთი ქვეთავი კინოს მესაზანდრენი, მეჰანგენი, ანუ ტაპიორები, რომლებიც უხმო კინოს სვლელობის დროს უკრავდნენ. ძალიან ცივი ინფორმაცია, არასდროს არ გამხდარა შესწავლის საფუძველი, ვინ უკრავდა, რას წარმოადგენდა, ეს იყო მარიამ ბარათაშვილი, რომელიც თბილისის კინოთეატრებში უკრავდა, შედიოდა ხოლმე თავის ინიციატივით და უკრავდა, ძალიან კარგი მუსიკოსი, უცხოენების ცოდნე, დადეშკომ დახატა მისი პორტრეტი, გარდაიცვალა სრულიად ახალგაზრდა, იყო აფანასიევის ორკესტრი, ქუთათელაძის ორკესტრი, რადიუმში მაგალითად აკაკის მოგზაურობა, როცა უჩვენეს იქ უკრავდა და ასევე მაგალითად გაზეთ კომუნისტში რამდენიმე ცნობა, რომ არფასტოში ძალიან კარგად არის დაყენებულიო ამ ესე იგი მუსიკალური გაფორმების საკითხი. არფასტო იყო იგივე კინოთეატრი სპარტაკი, აი თეატრალურის უნივერსიტეტის შენობაში იყო მოწყობილი. დიახ, ხო, ეს კინოს მესაზანდრენი მერი არის საქართველოს დამოუკიდებლობის კინოცხოვრება, რომელიც ადრე მქონდა უკვე დამუშავებული, ძალიან წირი იყო ამ სამი წლის განმავლობაში კინოჩვენებები. ზოგადად, ანუ უფრო თვითდინებაზე და ქაოსურად იყო მიშვებული ეს ისა, მაგრამ სახელმწიფო მაინც ცდილობდა ორგანიზებას, რაღაცა იქ პოლიციის ბეჭდის დასმით ბილეთს, კინოთეატრის ბილეთებს უშვებდა და რაღაც ცვლილებებს მაინც ახორციელებდა. განსაკუთრებული დამოკიდებულება ჰქონდა კინოსადმი საბჭოთა ხელისუფლებას, როგორც მასობრივი აგიტაცია პროპაგანდის საშუალებას ესე უყურებდა. კინო არ არის მარტო ხელოვნება, ის ეკრანული გამოსახულება არის ფსიქოტრონული იარაღიც და რეჟიმები, რა თქმა უნდა, ძალიან აქტიურად ცდილობდნენ თავის ასარგებლოდ გამოეყენებინა და თან ძალიან დიდი კალიბრის ავტორები ყავდათ ამ საქმისთვის, მათ ხო ეიზენშტეინი და ისეთი თეორეტიკოსები, რომელიც ამ კინოს ენის ჩამონტაჟის და ასე ვთქვათ კინო ენის ჩამოყალიბებაში დიდი წვლილი შეიტანეს და ეს საბჭოთა იდეოლოგიის დანერგვა, ხო, ნუ იმპრესაში არის ცნობები, კომუნისტური ნათლობა, კინოთეატრები და კინოკლუბები ეწყობოდა ხანდახან ეკლესიების ადგილზე და რაღაცა ამ კომუნისტურ ნათლობაშიც ეს საბჭოთა ზეიმებია აღწერილი და კინოთეატრი როგორც რაღაცა დიდი საბჭოთა ეკლესია ესე მოიაზრება, მეტაფორულად კიდე შედარებული არის ხშირად ეკლესიასთან. ხოლო 20-იან წლებში მერე მსგავსი რაღაც აღარ ხდება პრესაში და სადაც ესე იგი კომუნისტურ აღზრდას უნდა ესახურებოდეს და მასების ამ ახალ რაღაცა კაცობრიობის დაბადებას და ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესოა თავიდან, თითქოს ეს ნაიური და ესეთი რაღაცნაირი დამოკიდებულება არის, მაგრამ კარგად აჩვენებს ამ ფესვებს, რომელიც მერე უკვე მთელი თავის სიმკაცრით განხორციელდა მთელი 70 წლის განმავლობაში, 30-იანები და როცა დაიწყო რეპრესიები. ხო და ეს საინტერესო, ასევე თუ აი ესე ასოციაციურად შევხედავთ, ხო, თავდაპირველად სახელოვნებო დარგები ცეცხლის გარშემო ვითარდებოდა, ხო, ანუ ცეკვა, სიმღერა, ამბების მოყოლა, ზღაპრების, აი ეს მითოლოგიური ამბების გაცოცხლება და ცეცხლთან პირდაპირი კავშირი ქონდა პირველყოფილ ადამიანს, სხვა რელიგიური რიტუალებიც ამ ცეცხლის აქტიური გამოყენებით ტარდებოდა და უკვე მერე ნათურის გამოგონებასთან ერთად, რომელსაც მოყვა ეკრანის გამოგონება და პროექტორის გამოგონება და სხვა გამოგონებები, პირდაპირ კავშირი ცეცხლთან თითქოს დაიკარგა და ეს მისტიურობა და მაგიურობა კინოთეატრში სინათლის ერთ-ერთილზე მობილიზება იმ ცეცხლის გარშემო შეკრებასთან შეიძლება შევადაროთ და ამოს ვოგელს და ძალიან ბევრ მეცნიერს ეს არის ღრმა რთული თემა, რომელიც ჩემ დისერტაციაში მას განხილული, აქაც ძალიან მოკლედ მაქვს წარმოდგენილი და ძალიან კარგი მაგალითები არის მოყვანილი იქ გრიგოლ რობაქიძე გახწერილი, თქვა გერმანიაში რაღაც ფილმის, ასე თქვა, რაღაც ფილმზე იყო წასული და ეს ამბავი აქვს გახწერილი და ესე იგი ეს ეკრანი ამ ცეცხლურ ნათებასთან აქვს გაიგივებული. მოკლედ და იგივე ქართულ ფუტურისტებთანაც ეს ასოციაციური კავშირების შემთხვევითი არ არის ძალიან აქტიური დამოკიდებულება ჰქონდათ ამის მიმართ.
ლევა, რა არის საინტერესო, თუ იყო, ანუ ალბათ იქნებოდა, მაგრამ თუ შემორჩა ჩვენს მეხსიერებაში და შეხვარა გაქვს შექმნეთ აღწერილი, რაღაცნაირად ეს კინოთეატრები იყო თუ არა სოციალურად დაყოფილი, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ადამიანებისთვის, ვთქვათ, საშუალო კლასისთვის, მუშებისთვის, ანუ თან ფასწარმოქმნა მნიშვნელოვანია, რა ღირდა ბილეთი, ანუ თქვა რაღაც კინოთეატრში დადიოდა მხოლოდ თავადაზნაურობა ან ნუ მაღალი შემოსავლის ხალხი თქვა რაღაცა თუ არის ესეთი სეგმენტაცია და თუ რამე შემოსვლა
ესეთი სეგმენტაცია არ არის მაგრამ ბუნებრივია იყო და იგულისხმება და იგრძნობა მაგალითად ჩალო ალხაზიშვილი წერს რომ ვერ შევედით არფასტოშიო რომ არ ქონდა ბილეთის ფულიო ძალიან საინტერესო ცნობა ასევე ხო აღმაშენებლის გამზირზე იყო ეგა კავკასიის პოსტა იყო ეგეთი გერმანულეოა ლაისტი იყო რედაქტორი და ამ აქ არის რა მოხსენებული რომ გაჭირვებას უჩივიანო ქართველებიო მაგრამ კინოთეატრები და ლუთხანები სულ ყოველ საღამოს
სავსეა
ხო აი ეგეთი რაღაცა ცნობები ჩნდება ძალიან საინტერესო არის რა ხო ძველი თქვი
მაგთემას გავაგზავნებ რა ლევან ბოდიში აი აქეთ რო განმოვიდაცოთ ეხა გოჩამ რაც იკითხა მაგალითად მე რაც მახსოვს ხო თვითონ თბილისშიც თვათ ესე ფას წარმოქმნა და ერთი და იგივე ფასი იყო როგორც მახსოვს ყველგან მაგრამ იყო კინოთეატრები სადაც რეპერტუარული სხვადასხვაობა
იყო აი მაგალითად
სადღაც უფრო ბაზრის ტერიტორიაზე აი იგივე ისე ვთქვათ აღმაშენებელს და მაგ ტერიტორიას რო არ გავცდე იყო კინოთეატრი სადაც მხოლოდ ინდურ კინოფილმებს აჩვენებდნენ უფრო თქვათ რუსთაველი ამირანი უფრო სხვანაირი ფილმებით იყო დატვირთული იყო ესეთი ჩვენ ბავშვობაში ძალიან ცნობილი კინოთეატრი გაზაფხული სადაც სულ სხვანაირ რეპერტუარს აჩვენებდა და ასე შემდეგ აი ესე თუ რაღაცნაირად მოხდა შენთან ახლა
ძველ თბილისშიც იყო კი რა თქმა უნდა ხა ყაზბეგში კინოთეატრ ყაზბეგში რასაც აჩვენებდნენ იმას არასდროს არ გაუშვებდნენ მაგალითად ინდურ ფილმებს კინოთეატრ ყაზბეგში არასდროს არ გაუ ხო მაგალითად ეგ სეგმენტაცია კი ბილეთის ფასად შეეხება ეხლა ეგ უფრო საბჭოთა ხელისუფლების დამყარების შემდეგ შეგვიძლია გავადევნოთ თვალი როდესაც შეიქმნა წითელ არმიელთათვის სპეციალური ბარათები რომ უფასოდ ან დიდი შეღავათით ენახათ ფილმები ძირითადად უფასოდ უჩვენებდნენ ხოლმე მუშებისთვის იყო შეღავათი და იქ არის ერთი მუშის ცნობა რომ აი 80 კაპიკი ღირსო და ძალიან ძვირიაო და მაღაზეთ სულ ყოველთვის ბევრი ცნობა არი მაგის შესახებ საბჭოთა ხელისუფლება ხელოვნურად ცდილობდა გაეიაფებინა ბილეთის ფასი რომ მუშებს ეულოთ კინოთეატრში და იქ მარტო ფილმის ჩვენება არ იყო იქ იყო ლექციები და სხვადასხვა აქტივობები რომელიც ყველანაირად მოწოდებული იყო იმისთვის რომ მუშის თვითგანათლება მომხდარიყო ანუ ამ დიდ სახელმწიფოებრივ მისიას აკისრებდა საბჭოთა ხელისუფლება კინოთეატრებს და ამ კინოთეატრების რემონტის შემოწმება ანუ ასევე კინოთეატრებში იყო ხშირად ხოლმე უფასო ჩვენებები საიდანაც შემოსული ფულ თქვათ ლენინგრადში წყალდაზარალებულებს წყალდობისგან დაზარალებულებს
და
ასე კი ეგეთი ფაქტები იყო და იქ ხელფასის დაგვიანებაზე მაგალითად კინოთეატრ პალასი არის ძალიან ვრცლად გაშუქებული 20-იან წლებში რომ წყალი ჩამოდიოდა ღვედი მოიპარა ერთ-ერთმა კინომექანიკოსმა მერე დააბრუნებინეს ახალი გამგედანიშნეს ხელფასის დაგვიანება იყო და ასე შემდეგ ეგ ამბები და ეს მაყურებლის განწყობა ემოციური კავშირებით კარგად იკვეთება თალკე ქვეთავი არის ასევე თბილისის კინოთეატრები 1930-90-იან წლებში და მოცემული არი როგორც კინოთეატრის პასპორტები თბილისსა და რეგიონებში 50-40 წლის მონაცემები ძალიან საინტერესო ცხრილია ეგა ლავრენტი ბერიას სახელობის ორი კინოთეატრი იყო წალენჯიხაში და ახალ ქალაქში და წითელი ფანქრით არის გადახაზული ეს ბერია რა ნუ მერე როცა უკვე სახელმწიფო სტრატ გამოცხადა და ხო მერე ჩაკე ქვეთავია კინოთეატრები საქართველოს რეგიონებში და კინომექანიკოსები პრესაში სადაც არის ძალიან საინტერესო ცნობები მექანიკოსებზე ხალი კინომექანიკოსებიც არიან თვითონ კინომექანიკოსთა კურსი 3-თვიანი იყო 30-იან წლებში და არც და მე 6-თვიანი გახდა მე 1-თვიანი და ეს სტრუქტურა როგორ ხდებოდა ამ
გადაწყვეტილებაში აი ბოდიში ლევან
ამახლება
სტრუქტურა თვითონ დისტრიბუცია როგორ ხდებოდა ხო არიცი რამე ისინი ხო არ გაგცნობები ანუ აი ფილმები რო ჩამოდიოდა როგორ ხდებოდა განაწილება თუ თვითონ ეს კინომექანიკოსების რაღაცა ხისმაძეც იყო და ჩალიჩის რაღაცა ელემენტებიც ჭირდებოდა თო რაღაცა ფილმი არა მგონია რომ სუკვე იმდენი ასლი ჩამოდიოდა რომ ყველა კინოთეატრს ყოფნიდა თუ აი თვითონ აი სისტემა როგორ მუშაობდა ხო
აი კინომექანიკოსი და ერთ ორგანიზაციას ჰქონდა თუ არა, აი გარი კიდე საინტერესო ლეო, ანუ რეგიონებში კინოთეატრების და თბილისში თქვა ერთი ორგანიზაციის ხელში იყო თუ ადგილობრივებს ეკუთვნოდა ეს როგორ მუშაო?
დიახ, მოკეთ კინომექანიკოს სოფლებში იგზავნებოდა გაცვეთილი დაზიანებული ფირები უკვე. ეს ფირის ასლები ყოველი კინოჩვენების მერე ცდებოდა და რა თქმა უნდა რომ ამ კინომექანიკოსის ოსტატობაზე იყო ფილმის კარგი ხარისხით ჩვენება და ეს ყველაფერი. რაც რეგიონებში ახლა მაგალითად აღწერილი არის რომ ზოგიერთ სოფელში მოძრავი კინოდანადგარი ფუნქციონირებდა, ანუ მანქანით მიქონდათ, ეს მანქანა ხამფუჭდებოდა, იყო თოვლი და მე ურმით მიქონდათ და ეს სოფელი იჯდა ამ კინოში და ელოდებოდა როდის დაიწყებოდა კინო. ეს კინო იყო რაღაცა ძალიან ისეთი მოვლენა. სხვადასხვა დროს სხვადასხვა სტრუქტურა იყო. 1963 წელს შეიქმნა კინემატოგრაფიის სახელმწიფო კომიტეტი და თელი ეს რიცხული ქონება რაც იყო ბალანსზე თბილისის და რეგიონის კინოთეატრები, მათ შორის აფხაზეთის ავტონომიური, ოსეთის ავტონომიური, აჭარის ავტონომიური კინოდანადგარები და კინოთეატრებიც გადავიდა ამ სახელმწიფო კომიტეტის მფლობელობაში და დასტრუქტურდა 1963 წლიდან ეგრე და მასე ხდებოდა. დიახ, ეხა რა შეეხება სისტემებს, ხო, ეს სოციალურ მოგონებებში ძალიან კარგად ჩანს, რომელ კინოთეატრში რა ფილმებს უშვებდნენ, იყო ტიპობრივი პროექტები და მაგალითად სეზონური მუშაობა ქონდა კინოთეატრს თუ არა, სოფლის კლუბები იყო, სადაც კინოჩვენებების გარდა ეწყობოდა სხვა ღონისძიებებიც. ყველა ქალაქში იყო ერთი დიდი სტაციონალური კინოთეატრი და თუ არ იყო აუცილებლად დაგეგმილი იყო აშენება და მაგისი გეგმებიც არის რამდენი 30%-ით ცდილობდნენ გაედიდებინათ კინოქსელი და გააეშენებინათ კინოთეატრები. ეს ტიპობრივი პროექტები იყო, მაგალითად ფოიეში საკონცერტო გამოსვლები უნდა ყოფილიყო, თუ არ უნდა ყოფილიყო, რამდენ დარბა კაციანი უნდა ყოფილიყო და ასე შემდეგ.
თუ არსებობდა რამე ესეთი საბჭოთა სტანდარტი, იმიტომ რომ ფაქტიურად უბანი, რაიონი არ არსებობდა, სადაც კინოთეატრი არ ყოფილიყო. ყარიყო რამე ესეთი სტანდარტები
არა. ამ სტანდარტის შესახებ პრესაში ცნობა არ შემხვედრია, მაგრამ როდესაც მაგალითად ТМК ვარკეთილი, დიღმის მასივი, გლდანი, როდესაც აშენდა, დასტრუქტურებული იყო ახალი რაიონების აშენება, რომ იმას უნდა ქონოდა ბაღი, კინოთეატრი, სკოლა, ეს ყველაფერი იყო ერთ სისტემაში გააზრებული და ნაგულისხმები იყო, აი რამდენ ადამიანს უნდა ევლო კინოში, რამდენ დარბაზიანი უნდა ქონოდა, ეს რამდენ კაციანი და რამდენ დარბაზიანი უნდა, ხა მაგალითად კინოთეატრი ყაზბეგი რო აშენდა, თავდაპირველად ერთი დარბაზი იყო და ერთი წლის მერე მეორე დარბაზი დაამატეს. და არის უამრავი ცნობა კინოთეატრების პროექტების შესახებ, რომელიც არაშენებულა, მაგრამ ეს პროექტები გამზადებულად არქივში დევს. მაგალითად იყო ფალიაშვილზე დაგეგმილი კინოთეატრის აშენება, რომელიც არაშენებულა, მაგრამ ეს პროექტი დამუშავდა. 55 წელს სატელეფონო ცნობარში მოხსენიებულია 12 კინოთეატრი რა. მანამდე აშენდა ავლაბარში ერთი კინოთეატრი და კინოთეატრი ისანი 59 წელში. 55 წლის მერე, ესე იგი 57-ში გაიხსნა საქართველო დიდი კინოთეატრი, ეს დადიანის დასაწყისში დღევანდელში. მერე გაიხსნა ყაზბეგი 57-ში, ერთი წლის მერე ერთი დარბაზი დაამატეს და გაზაფხული და თანამგზავრი გაიხსნა 60-61 წლებში. მაგ პერიოდში გაიხსნა ასევე კინოთეატრი მეცნიერება, რომელიც ძალიან მალევე დაიხურა. 62-ში გაიხსნა ნაკადული, ეგ იყო პირველი სტერეო კინოთეატრი. მაგის ფოტოც არის წარმოდგენილი კრებულში. ეს კინოთეატრი 61 წელს უკვე დასრულებული იყო, ხარაჩოებში აღარ იყო უკვე და ფაქტორად დამთავრებული იყო, მაგრამ დეკემბერი იყო და მოკეთ შემდეგ წელს გაიხსნა. და ეხა საინტერესო რითი არის, რომ ეს იყო პირველი სტერეო კინოთეატრი მთელ საბჭოთა კავშირში, რომლის მშენებლობაც დაიწყო თბილისში. უბრალოდ ამასთან ერთად დაიწყო მოსკოვშიც და სხვაგან და აი მან დაარი აზრთა სხვადასხვაობა, რომელი უფრო პირველი გაიხსნა. მაგრამ პირველად დაიწყო თბილისში ამ სტერეო კინოთეატრის მშენებლობა და ეგ იყო ძალიან საინტერესო. კოსმოსი გაიხსნა 1972-73 წლებში, აი მაგ პერიოდში, ესა წერეთელზე იყო, მაგას ერქვა ადრე ბრძოლის ქუჩა და მანდ იყო კინოთეატრი დიდუბე, ძველად რა, და მერე მაგის ადგილზე გაკეთდა კოსმოსი და 1977 წელს უკვე 19 კინოთეატრია მოხსენიებული თბილისში. 79 წელს გაიხსნა კინოთეატრი ვარძია 1960-ში გაიხსნა თბილისი ეს დიღმის მასივში რაც მეც მახსოვს და თემქაზე გაიხსნა სიხარული მაგავე წელს ანუ ეს თბილისი და სიხარული ერთი და იგივე წელს გაიხსნა 1972 წელს უკვე 22 კინოთეატრია მოხსენიებული თბილისში. ამ ეხა ეგ აი საერთოდ რამდენი კინოთეატრი იყო რომ ამბობენ, იყო ასევე მოძრავი კინოდანადგარები და იყო მაგათ დახურულ საიდუმლო სამხედრო ბაზაზეც კი იყო მოწყობილი კინო სადემონსტრაციო ეკრანები. ან ზუსტი ციფრი თქმა მაგიტო არის რთული, მაგრამ ოფიციალურად თუ ესე ავიღებს სტაციონალურ კინოთეატრებს, მაგის რაოდენობის განსაზღვრა იოლია, მაგრამ კინო ეკრანები წერტილები სხვა და კინო დანადგარები უფრო მეტი იყო, რა 50-ზე მეტი იყო საერთოდ თლიან თბილისის მასშტაბით. 74-ში გაიხსნა რომანტიკა, მეგობრობა გაიხსნა 79-ში და 81-ში გაიხსნა აეროპორტი ეს ავტოქარხნის დასახლებაში. ამ პერიოდში დაიწყო უკვე კინოთეატრი ქართული ფილმი, აი დღევანდელი მუნიციპალური კინოთეატრის თვალსაზრისით მაგას ემსახურებოდა ეს ქართული ფილმი, რომელიც ძველ ქართულ ფილმებს აჩვენებდა და სკოლიდან მიყავდათ ბავშვები. ეს კინო მუნიციპალური კინოთეატრის იდეა მანამდე საბჭოთა დროსაც
არსებობდა. ენა ბეკა რუსთაველის ქვეშ რო გაიხსნა.
დიახ, მან სარდაფის ტიპის პატარა კინოთეატრი. 88 წელს იყო 23 კინოთეატრი და 89-90 წელს გაიხსნა ივერია რესპუბლიკის მოედნის ქვეშ, აი ვარდების მოედნის ქვეშ, შატილი ნუცუბიძის პლატოზე გაიხსნა და ვაზისუბანი გაიხსნა კინოთეატრი ვაზისუბანი გაიხსნა ვაზისუბანში. 90 წელს იყო 23 კინოთეატრი, მაგრამ თუ ესე წერტილების რაოდენობას და ყველაფერს შევკრიბათ 35 გამოდის.
რატო ერთ დღეს არაფერი აღარ დარჩა? აი შენი დაკვირვებით, შენი აი თქვათ გამოცდილებიდან
შეხედულებით, ეს ეპოქა დამთავრდა. ეს ეპოქა დასრულდა აბსოლუტურად. ეს არის უკვე კარმი ხურული დასრულებული ეპოქა. კინოს განვითარება კინოტექნოლოგიებზია დაფუძნებული და ეს ასე ვთქვათ, პიკს მიაღწია რა ტელევიზიის გამოგონების შემდეგ. კინომ თავის ხიბლი კულტურა და ტრადიცია, რიტუალური სიარულის კულტურა ჩამოაყალიბა. ინტერნეტის გამოგონების ანუ სუ ანუ ესე იგი კინოს წაერთვა რა მაყურებელი და თან დღეს ახლა ეკრანი ჯიბეშიც უდევს ყველა სახლში, რამდენიმე ეკრანი აქვს გაჩერებაზე გახვალ ეკრანი აღარ იწევს ამ ახთოვანებას და გაოცებას რაც თავდაპირველად ქონდა და ამავდროულად ის დიდაქტიკურ აღზრდელობით იმშვნელოდა იმ ეპოქის შესაბამისად თითქოს ჩამოცილდა კინოს და შესაბამისად ეს ისტორია ახლიდან გაანალიზებას და დაწერას საჭიროებს. ეს არის თბილისის ისტორია ჩვენ უახლოესი წარსული, ხო? ანუ ერთმანეთს ხოლმე ვეკითხებოდეთ, აი ამ აქ იყო კინოთეატრი, ამას რა ერქვა, იმას რა ერქვა. ეს ზოგადად თბილისის და ქვეყნის ისტორია არის. ეს ამ ხრივ საინტერესო არის და რაც შეეხება კიდე ესეთი კითხვა, რომ აი რამდენი მაყურებელი დადიოდა კინოში, ხო? რამდენ კაციანი დარბაზებიც იყო, ამის მიხედვით თუ განსაზღვროთ რამდენი ადამიანი დადიოდა. რა თქმა უნდა, ხა ცოტა მეტი, ცოტა ნაკლები იქნება, მაგრამ ზოგადად ესეთ იყო ნაგულისხმები, რომ კინოში უნდა ევლო ყველა ადამიანს და მართლაც ესე იყო, ხო? და ტელევიზიას არ ქონდა იმხელა რესურსი, ჯერ ეკრანი ისეთი არისო, რომ ფილმის ნახვის ესთეტიკური სიამოვნება ბოლომდე განგეცადა, როგორც კინოთეატრში არის და თან 1-2 არხი იყო და ისიც ითიშებოდა, ადრე კოტებით, რომ ბადე იყო რა, რაღაც საათის მერე უბრალოდ გათიშული იყო ტელევიზია და კინოში წავიდოდა ადამიანი. ეხა ძალიან ბევრი საცდურია, რა თქმა უნდა, ეგ ეპოქა მაგიტომაც შეიძლება დასრულდა. კინო აღარ არის ამ თავშეყრის ეპიცენტრი, პირიქით ეპიცენტრებში მიდის კინო, რომ თავისთავად ასე თქვათ თავისთავად გაუკეთოს რეალიზაცია. და აი ეს მუნიციპალური კინოთეატრის იდეა უფრო და უფრო აქტუალობას იძენს.
უნდა აღნიშნოთ ალბათ, რომ ეგ ციგნი რაღაცნაირად ხარდაჭერა აქვს კავიასგან, ანუ კინოთეატრების ქსელისგან, მაგრამ აქვე ვიტყვი, რომ კავიას მფლობელობაშია კინოთეატრი რუსთაველი და აპოლო არ არის მათ მფლობელობაში, მაგრამ ეს ორი კინოთეატრი რაღაცნაირად დგას დღემდე, მოაღწია და ალბათ ყოველას ჩვენი ვალია და რაღაცნაირად მაღაზე უნდა ვიზრუნოთ, მithumetes აი კიდევ ერთხელ შენი ციგნის ჭრილში გავიხსენებ და წამოვწევ ამ თემატიკას, რომ ეს კინოთეატრები რაღაცნაირად თავის ფუნქცია დაუბრუნდეს, აქამდე მოვიდნენ, აქამდე არასოდეს ამ კინოთეატრებს ფუნქცია არ შეუცვლიათ და გონია რომ აუცილებელია რომ ეს კინოთეატრები რაღაცა სახით მე გეთახმები რომ სხვა ეპოქაა და სხვა გამოწვევებია, მაგრამ მგონია რომ აი ზუსტად ან მუნიციპალური ჭრილში აი რუსთაველი მაგალითად იდეალურად იმოქმედებდა, თუმცა ეს კერძო საკუთრებაშია, მაგრამ ამაზე მუშაობა და საუბარი მგონია რომ აუცილებელია.
ხო, რუსთაველიც 100 წლის გახდება 15 წელიწადში და არ უნიკალური შენობა, ეგეც მაგ ხრივდია. ხო, ეს ორი კინოთეატრი შემორჩა რა, რომელიც ესეთი, ანუ რა არის ეს ბევრი შენობა არის, რომელშიც კინოთეატრი იყო და ის შენობები არის, მანამდეც იყო და კინოთეატრის დახსნის მერეც არის, მაგრამ ეს რუსთაველი და აპოლო მართლა რაღაცა სიმბოლოდ იქცა რა, ეგრე გამოვიდა.
ლევან, ბოლოსკენ უკვე დამთავრებისკენ რო წავიდეთ, უნდა გვითხრა მაყურებელს და მსმენელს სად და როდიდან შევიწინოთ გადასარევი
საერთოდ რა ტირაჟით გამოვა ეს სიგნი, სად შეიძლება დაინტერესებულმა ადამიანმა ნახოს?
დაიბეჭდა 500 ცალი, რაც არის ნორმალური ტირაჟი საქართველოსთვის და ქსელში არ ამგონია, უფრო ამირანში გაიყიდება კი. ანუ ესე რატომ გადავწყვიტე რა და ესე ჯობია.
ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. შეიძინეთ მე ვარ გერაშვილი. ციგნი გამოიწერეთ პოდკასტი დირექცია. ჩვენ მსმენელებს, ჩვენ მაყურებელს შევახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო კინოთეატრის ფილოლოგიის დოქტორი ლევან გელაშვილი. ლევან, ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებით გისურვებთ.
მადლობა თქვენ პირით.
კარგად, ბედნიერად და მოვალს უკვე ნამდვილად.